Nah, para yang sekalian, saya cukupkan pembahasan kita tentang takiyah. Jadi intinya takiyah itu adalah tameng bagi orang Syiah. Kita susah untuk mendeteksinya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayah, dan jangan ada yang kemudian kita sembrono karena mereka adalah licik. Bisa jadi orang yang berada, misalnya kapan saja, mudah-mudahan tidak di kita, itu adalah orang Syiah. Pada orang itu kelihatannya bagian dari kita. Karena itu waspada dan hati-hati, karena tadi takiyah itu 9/10 dari agama mereka. Berikutnya para sekalian, sekedar saya sampaikan, nanti kita akan bahas beberapa hal ini. Ada 10 pokok yang menjadi keyakinan Syiah Isna Asyariyah, Syiah 12 Imam. Syiah yang di Indonesia itu Syiah 12 Imam, Pak. Karena kiblatnya adalah Iran, ya, bukan yang lain. Syiah yang ada di Indonesia itu adalah Syiah Iran, dan itu Iran itu adalah Syiah 12 Imam, atau Isna Asyariyah dalam bahasa Arabnya, atau disebut juga Ja'fariyah. Ada 10 ya akidah mereka, dan nanti kita akan bahas satu-satu. Misalnya Syiah terhadap masalah keimamahan, Syiah dengan masalah Al-Quran, Syiah dengan masalah Ahlul Bait, Syiah dengan masalah sahabat, Syiah dengan sunnah, kemudian Syiah dengan kebid'ahan, kehurafatan, dan seterusnya, Syiah dengan masalah kekufuran dan kemunafikan, Syiah dan masalah akhlak. Jadi ada beberapa, nanti kita coba untuk urai, sehingga kita akan menjadi tahu apa yang menjadi indikator daripada Syiah. Kalau ada bagian dari halal itu, kita harus waspada, berarti orang itu terindikasi Syiah gitu. Imma kita dakwahi kalau kita mampu, atau kita waspada dan menghindar kalau kita tidak mampu. Nah, tetapi intinya para sekalian, dalam media sosial, jejaring sosial, diinformasikan bahwa katanya Jaluddin Rahmat menyebut bahwa Syiah di Indonesia sudah mencapai 500.000, bahkan ada yang mengatakan 2.500.000, 2.500.000, artinya adalah tumbuh ya. Kita, apa yang harus kita perankan? Padahal Pak, tadi mereka itu menyatakan, menstatuskan bahwa selain Syiah itu adalah kafir. Ya, karena ayat yang dipakai itu, dan tadi sudah kita lalui beberapa halnya. Jadi ini dari ucapan mereka sendiri. Nah, karena itu harusnya kita punya minimal imunisasi. Kita, keluarga kita, istri kita, anak kita, orang-orang terdekat dari kita. Bahkan kita harus berjaga, berhati-hati kalau ketika ucapan Jaluddin Rahmat menanggapi tentang kasus Sampang, bahwa khawatir apa yang bila perlu, katanya, apa yang terjadi di Suriah adalah terjadi di Indonesia. Artinya itu adalah satu sinyalemen ya, kalau seandainya Suriah itu bisa pindah ke Indonesia. Dan itu adalah diucapkan oleh di Indonesia bisa jadi ayatullah ya. Jadi itu adalah para sekalian, hendaknya kita kembali memperkokoh akidah kita, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dikukuhkan dalam keadaan ahlu sunnah wal jamaah sampai mati, dan berjagalah dan lakukanlah amar ma'ruf nahi munkar terhadap orang yang ada di sekeliling kita. Cukup kiranya tentang masalah takiyah, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita harus hati-hati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiah dan
LDI.
Ya, LDI itu kalau lihat dari singkatan, mereka menyebutnya Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Dari sisi nama sih tidak masalah, Pak. Ya kan? Namanya juga Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Asal jangan ketukar, Pak, dengan Dewan Dakwah Islam Indonesia. Kan DDII. Jadi kadang salah, dan karena itu tidak memasyhurkan DDII, tetapi yang dimasyhurkan adalah Dewan Dakwah. Ini adalah untuk informasi, jadi tidak menyebut DDII karena khawatir kepleset jadi LDII gitu. Tetapi yang benar adalah Dewan Dakwah, begitu Pak. Kembali, jadi kalau secara singkatan tidak masalah Pak, lembaga kok ya tidak, lembaga kan berarti katakan saja institusi bergerak di bidang dakwah, dakwahnya Islam, domisilinya Indonesia. Jadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia enggak ada masalah dari sisi nama. Tapi kalau dari sisi ajaran, maka LDI ini adalah tidak seperti yang semestinya difahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena dalam pelaksanaannya sama juga dengan mengkafirkan selain LDI. Apa contohnya, Pak? Contohnya adalah bahwa mereka mengkategorikan bahwa kalau tidak baiah kepada imam mereka, maka matinya jahiliyah. Kalau tidak berbaiah kepada imam mereka, kita itu dihukumi oleh mereka adalah matinya. Kalau mati jahiliyah namanya apa, Pak? Kafir. Dua, kalau pernah sekalian misalnya mampir ikut sholat bersama mereka, lalu ketahuan Bapak bukan anggota mereka, najis Pak itu, dicuci, dipel bekas kita itu, sampai ke bakyak-bakyaknya Pak itu, cuci oleh mereka. Itu menunjukkan bahwa kita najis. Disebut najis karena musyrik. Dalam Al-Quran, innal musyrikina najasun. Orang musyrik itu adalah najis. Jadi kalau yang bukan selain mereka, dikelompokkannya sebagai orang-orang najis. Dan itu bahaya. Berikutnya misalnya mangkul katanya. Mangkul. Katanya kalau berpaham tentang Islam itu harus dari gurunya ke muridnya, muridnya ke muridnya, muridnya ke muridnya, gitu kan? Tetapi sayangnya mereka itu sendiri terputus. Pemahaman seperti itu dari mana? Ya tidak. Nyambungnya tuh kemana? Bahwa pemahaman dengan cara seperti itu nyambung ke atasnya itu. Kalau sanad ya, saya punya sanad dalam bidang hadis. Kutubu sitah, kutubu tisah, atau yang lainnya. Alhamdulillah saya punya sanad. Tetapi saya tidak memahami itu dari guru saya. Gitu. Nah, oleh karena itu, perjalanan sekalian ini berarti nyeleneh namanya, ya tidak. Ngakunya mangkul, tetapi mangkul dari siapa? Gitu. Jangan-jangan macul. Gitu. Jadi pada sekali ini adalah belum lagi beberapa hal yang lain. Nah, oleh karena itu, tetap kita hati-hati. Kalau bedanya dengan Syiah, mau jauh-jauhan Syiah, Pak. Kalau LDI masih menggunakan Quran kita, masih menggunakan hadis kita, ya tidak. Walaupun pada akhirnya kita disebutnya musyrik atau kafir, atau tidak bagian daripada orang yang berhak masuk surga bersama mereka, gitu. Tapi kalau Syiah sama dari sisi ininya, tapi dari sisi medianya berbeda, karena Qur'annya beda, kemudian sunnahnya beda, imamnya beda, gitu. Jelas jadi beda dari sisi ini, Qur'annya beda, hadisnya beda, ya tidak, tetapi beda dari sisi ini sendiri, nafsiran ada di sini dari sisi ideologi, histori, dan seterusnya, gitu. Jadi kalau LDI itu adalah lokal, Pak, Indonesia, masa Orde Baru kan, Pak, munculnya itu masa Orde Baru. Jadi baru berapa Lemkari, dulunya kan Lemkari gitu kan, Islam Jamaah gitu kan, di Kediri. Tapi kalau Syiah kan sudah jauh, pada masa Utsman bin Affan, pada masa Umar bin Khattab, betul tidak? Jadi beda, tapi pada akhirnya adalah sama, mengkafirkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi ini adalah yang harus kita waspadai. Tentu kalau dibedakan dari beberapa sisi perlu waktu tersendiri. Demikian. Ya, Pak.
Dikatakan bahwa takfiriyah itu adalah di bidang akal mereka, bukan ilmu. Bagaimana sikap mereka terhadap bidang lain, utama bidang pengetahuan? Nyatanya Iran itu kampanye di dalam teknologi grafis digital itu maju seperti sekarang ini, bahkan diwaspadai oleh banyak negara. Dan ini memang merupakan suatu bahaya, terutama mereka untuk nanti melancarkan kedaulatan negeri. Barangkali di Suriah itu merupakan test case mereka.
Bahwa
kalau test case mereka berhasil, tidak mungkin bahwa itu akan dilakukan di negara lain. Seperti yang juga tadi dinyatakan oleh memang mereka sangat licik. Maaf, ini pengalaman saya waktu saya dulu waktu sholat di masjid, seorang yang saya masih ingat wajahnya, katanya dia seorang dosen, bahkan mereka mengajar. Ayo dengan saya ajak ramai-ramai, di sana ada orang-orang yang betul-betul agamis dan sebagainya. Jadi barangkali kalau saat mereka ibadah haji, mereka akan melancarkan seperti itu. Tapi saya kebetulan saat itu saya mau pikir, dan bukannya tidak mungkin bahwa orang-orang lain itu akan mau, sehingga nyatanya banyak juga habib atau kiai-kiai lain ataupun orang-orang tokoh-tokoh lain seperti Sampan itu mereka masuk.
terpincut ya.
Dan bahkan kita nggak tahu, mungkin aja di hari itu akan diberikan sesuatu yang menyenangkan dulu, kemudian mereka jadi untuk
mohon. Ya, ya benar apa yang Bapak sampaikan tadi bahwa anggaran dalam negeri Iran itu konsentrasinya ke militer, Pak. Jadi jangan aneh kalau dikabarkan bahwa Ahmadinejad misalnya tidurnya di lantai gitu ya. Katanya ini ada, wah hidupnya penuh dengan kesederhanaan ya kan. Karena memang di sana konsentrasinya ke militer. Hampir 50% Pak itu adalah dibelanjakan untuk persenjataan. Di Indonesia 20% untuk pendidikan aja seperti ini, betul tidak? Ya tidak. Bagaimana kalau sampai dengan 50%? Jadi tidak mustahil semua potensi dari potensi itu adalah dikerahkan untuk militer, pasti berarti prestasinya adalah akan lebih jauh dibanding orang yang hanya 5% atau 10%. Itu yang pertama. Test case-nya tadi sudah menjadi contoh, dan kemudian kan Pak ke Yaman. Yamannya di Damaj namanya. Damaj, saya dapat informasi bahwa Damaj itu isinya Pak, kalau tidak talibul ilmi, pencari ilmu, isinya ulama Pak di sana. Damaj di Yaman. Damaj di Yaman. Isinya adalah sampai orangnya itu tidak kurang dari 12 ribu di situ, di komunitas. Nah, yang menyerang itu siapa? Syiah, Pak. Itu. Yang menggempur kalau ada berita Damaj itu yang menggempurnya itu adalah Syiah, Pak. Itu. Berarti tes yang kedua, Pak. Di Saudi sendiri, mereka sudah berani. Mungkin kalau Bapak pernah dengar, para wanita berani demo di Masjid Nabawi, membuat kegaduhan. Pernah menuntut supaya Imam Masjid Haram namanya Syekh Abdurrahman As-Sudais, itu diturunkan dari posisi imam, dipecat begitu. Di Saudi itu ada namanya, kalau nggak salah namanya adalah Qatif, daerah nama Qatif itu adalah sudah menjadi mayoritas di sana adalah penghuninya Syiah dan lain-lain. Jadi itu adalah kedua. Nah, Indonesia kan sudah icip-icip nih, betul nggak? Icip-icip Pak, sudah Sampang, betul tidak? Kemudian sudah peringatan-peringatan ini gitu kan. Dan masalahnya kayak seperti di Asyura kemarin di Kelapa Gading, itu adalah justru yang menjaganya adalah aparat juga Pak gitu. Ada katanya polisian, ada satpol, ada angkatan darat, ada angkatan laut, sampai berlapis 4 Pak gitu. Yang orang yang demo katanya kemarin adalah kira-kira 100 orangan, sementara yang hadirnya lebih dari itu, yang jaganya mirip dengan yang hadirnya. Jadi ini adalah bagian seperti yang Bapak katakan test case tadi. Nah ini harus kita waspada. Menurut yang kedua adalah terindikasi seperti apa yang dikatakan oleh Habib ya, Zain Al-Kaf di Surabaya. Beliau adalah penanggung jawab lajnah dakwah di Yayasan Al-Bayyinat. Fulus juga mempunyai pengaruh besar terhadap kenapa orang dan lembaga itu bisa terpincut begitu. Bahkan konon menurut pernyataannya bahwa beberapa investasi dan kebajikan itu sudah di backup oleh harta finansial yang berasal dari Syiah. Kalau itu betul, maka kaum muslimin, kekuatan yang paling mutlak adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan kemudian kita terlena, itu jangan-jangan itu adalah seperti yang Bapak tadi sampaikan. Jadi kita harus hati-hati gitu, karena mereka ya dengan takiyahnya itu kan Pak, dia berjalan merayap penuh dengan pasti kata mereka, tetapi tidak orang tahu ya, tidak, karena sembunyi ya. Nah karena itu kita adalah harus di samping berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah mohon supaya selamat lahir dan batin dunia dan akhirat insyaallah taala. Amin. Cukup ya, kita akhiri sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.